هیچ آکاشوانی آداب مبشر رفایی بوزنای وی خبر گڑ خاص خاص خبرن پٹاک نظر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن از نوی دلی اندر قومی کھیل ایوارڈ 2024 عطا وزیر اعظم نریندر مودی کرن از نوی دلی ہندس بھارت منڈپمس مز بھارت موبیلٹی گلوبل ایکسپو افتتاح حکومتن چو مرکزی سرکار کن ملازمن پینشنرن باپت اوٹھم پے کمیشن تشکیل دنک اعلان کورمت تو بھارت چو کیو ایس ورلڈ فیوچر سکلز انڈیکس کس ڈیجیٹل سکل فہرستس مز دس نمبرس پہ ووتم خبر وستار سان صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن از نوی دلی راشٹرپتی بھونس مز وری 2024 قومی کھیل ایوارڈ عطا شطرنج عالمی چمپئن ڈی گوکیش اولمپک مقابلن مز دوئی لٹ میڈل زینن واجنی کھلاڑی منو بھاکرس ہاکی ٹیم کپتان ہرمت پریت سنگس تو پیرس پیرالمپکس مز سن سن میڈل زینن ولس کھلاڑی پروین کمارس ان میجر دھیان چند کھیل رتن ایوارڈ دن وزیر اعظم نریندر مودی کرن از نوی دلی اندر بھارت موبیلٹی گلوبل ایکسپو 2025 افتتاح شین دہن ہز ات نمائشی مز نو کھت زیادہ متوازی شون وہ کھت زیادہ کانفرنسن تو پیویلینن ہند سنز کرن یوان امی علاوہ یی ات ایکسپوز دوران ریاستن ہندین اجلاسن ہند تہ سنز کرن یمن مز صنعت تو علاقائی سترس پیٹھ تال میلس وتبو دن کی غرض عملاونے یوان منصوبن ہز نمائش تہ کرن یی سنگاپورک صدر تھرمن شانموگا رتمنن کور راتھ ژیر نوی دلی راشٹرپتی بھونس مز صدر جمہوریہ دروپدی مرموس ست ملاقات دشوی ملکن ہندیو صدرو کور باہمی اشتراک بڑھاونس تو پان ون اتواس مزید مضبوط بناونس پیٹھ وسیع تبودلے خیال صدر مرمو تو صدر شانموگا رتمنن کر بھارت تو سنگاپور کن سفارتی تعلقاتن ہند شیٹھ وری پور گھنے کس سلسلس مز اکہ مشترکہ لوگوچ نقاب کشائی تہ لوگوس مز بھارت تو سنگاپور کن قومی جنڈن ہند رنگ تو قومی جانور استعمال کرنا آمت اس دون ملکن ہندین دوستانہ تعلقاتن ہز عکاسی کران وزیر اعظم نریندر مودین تر سنگاپور کس صدر ست میٹنگ تو کورک علاقائی تو بین الاقوامی نویت کن واریہن معاملن پیٹھ تمن سی تبودل خیال سنگاپورک صدر چھ بھارت کس پانچن دہن ہندس دورس پیٹھ تم روزن ازکہ پیٹھ اوڈیشا کس دون دہن ہندس دورس پیٹھ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑن چھ انڈین کونسل فار ایگریکلچرل ریسرچ آئی سی اے آر تو ملک چن زرعی یونیورسٹین باندھ باندھ کورمت تم کرن زرعی سیکٹر کے وتبو خاطر پریتھ ممکن مدد فراہم کرناٹک کس دھارواس مز یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز مز منعقد کرنا آمتس امرت مہوتسوس دوران خیال باوت کران ون تمو کملین پیٹھ دباؤ کم کرنے کی غرض چھ تکنیکی معاونت مالی امداد ویلیو ایڈیشن تو فصلن ہند موقول نرخ طے کرنس مز اشتراکیت پید کرنی ضرورت تمو دیت زرعی یونیورسٹین پیٹھ زور چھ تم واتنوین ٹیکنالوجی لیبارٹریو پیٹھ کھہن تام یت کملین ہند شر تہ کاشکاری سرگرمین کن رغب سپدن اتر پردیش کس شہر پریاگ راجس مز مہا کمبھ میلہ جاری ونس تام زیدہ 7 کروڑ شردھالو ات میلس مز شرکت کرت تروینی سنگمس مز پوتر شران کورمت اتہ گئی رات سنسکرتی کا مہا کمبھ نو تقریب شروع یت یو پی ہند نائب وزیر اعلی کیشو پرساد مورین گنگا پنڈالس مز دس تل امہ علاوہ گئی میلہ کن باقی پنڈالن مثالے یمنا اراوت تو تروینی مز تہ بج بج ثقافتی تقریب شروع وزیر اعظم نریندر مودی کرن یم رتن کنوہم تاریخ ملک تو بیرون ملک کن لکن ست پنس رتوار پروگرام من کی باتس مز مختلف موضوعن پیٹھ خیال باوت یا اس ام پروگرام اکھ ہتھ تو اردہم شمار عام لکھ ہیکن پنہ تجویز ٹول فری نمبر 1800117800 پیٹھ سوزت تجویز ہیکن نریندر مودی ایپ یا مائی گو اوپن فورمس پیٹھ تہ سوزن یت تجویز ین از تام قبول کرنے پروگرام یی آکاشوانی تو دوردرشن کی پور نیٹ ورک علاوہ اے آئی آر نیوز ویب سائٹ تو نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپس پہ نشر کرنا امہ علاوہ یہ پروگرام اے آئی آر نیوز ڈی ڈی نیوز پی ایم او تو اطلاع و نشریات چن یوٹیوب چینلن پہ لائیو سٹریم کرنے یم خبر چھو تو آکاش ونی پہ بوزان حکومتن چھو مرکزی سرکار کین ملازمن پینشنرن خاطر اوچھم پے کمیشن قائم کرنک اعلان کورمت امہ کتھ ہن زان دچ اطلاع تو نشریاتک وزیر اشونی ویشنون راوت نو دلی من اکس میڈیا بریفنگ دوران کابینہ کس فیصلس متعلق تفصیل دماون تمو ستم پے کمیشن وات زتوہس من اند تو اوچھم پے کمیشن قائم کرنے ین سیت میلے پے پینل سفارش وصول کرنے خاطر سٹھا وق تمو وون کمیشن چیئرمین تو ز ممبر مقرر کرنے ین کس بارس من یہ سٹھا جلد فیصلہ کرنے وزیر اعظم نریندر مودی وونمت زوٹمی پے کمیشن فیصلہ ان طرز زندگی من بدلاؤ تو بہتری وزیر اعظم وکست بھارت تعمیر کرنے خاطر سارنی ملازمن ہزن کوششن ہند تعریف کرمت بیس اکس فیصلس من مرکزی کابینن سری ہری کوٹا کس ستیش دھون خلائی مرکزس پہ تریم لانچنگ پیڈ قائم کرنس منظوری دس مز آت پروجیکٹس پہ یہ کنتجی ارب پانشیت کرور روپین ہند رقم خرچاؤن سنتسن ہند وزیر پیوش گوئلن وونمت زٹارٹ اپ کرن بھارت اخ خود کفیل جامعہ تو عالمی سترس پہ پریت مقابلس من ووترن وول ملک بناونک نظریہ پور کرنس من اخ اہم رول ادا تمو کور یمن خیالن ہند اظہار سٹارٹ اپ مہم نو وری پور گھنے کس موقع پہ نو دلی اندر منعقد کرنا آمچ اکس تقریب دوران ات موقع پہ کور تمو پربھات فیکٹ بک تو بھارت سٹارٹ اپ چیلنج تہ لانچ پیوش گوئلن وون ز مرکزی سرکار چو متعلق سکیمو چھو سٹارٹ اپ انڈیا مہم کامیاب بناونس من اخ کلیدی رول ادا کورمت تمو وون ز بھارت چھ دنیا تریم ساروی کھوت بوڑ سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بنیومت تو ملکس اندر چھ فی الوقت زائد از اک لچھ کنہٹھ ساس سٹارٹ اپ کام کران ات موقع پہ آو سٹارٹ اپ مہاکمبھ کہ دوم شمارک تہ افتتاح کرنے پیوش گوئلن وون ز اپریلس من شروع سپدن والس سٹارٹ اپ مہاکمبھس من کرن ال پل ڈھائی ساس سٹارٹ اپ شرکت کیو ایس ورلڈ فیوچر سکلز انڈیا انڈیکسن چھو بھارت ڈیجیٹل سکل کس فہرستس من دومس نمبرس پہ ہومت یل زن ات فہرستس من کینیڈا تو جرمنی بھارتس پت گمت وزیر اعظم نریندر مودی ات کامیبی پہ خوشی بمس تو وونمت زرکارن پتمس اکس دہلس دوران ملک کن نوجوان ہنر دت تم خود کفیل بناونس کن خاص زون دمت تمو وون زیو ایس ورلڈ فیوچر انڈیا انڈیکس فہرست چھ بصیرت افروز تو ملک ات سلسلس من کامیبی ہن وت پہ برہ پکان خزانہ وزیر نرملا سیتارمن وونمت زارت نوجوان ہنر مند بناون چھ مرکزی سرکارک مشن تو یہ وکست بھارت وت چھتیس گڑھ چھ سیکورٹی فورسز کیو جوانو اکس جھڑپہ من کم از کم بہ ماونواز ہلاک کرمت یہ جھڑپ اس تلنگانہ سرحدس نزدیک بیجاپور ضلع کس مشرقی بستر علاقس من رات صبحن اکس جنگل علاقس من شروع گمت انڈونیشیک صدر پربھاوو سبھانٹو آسن یم وری یوم جمہوریہ تقریبی ہند خاص مہمان وزیر اعظم نریندر مودی سندس دعوتس پہ واتن صدر سبانٹو پنچہمی جنوری بھارت کس دون دہن ہند سرکاری دورس پہ اکتوبر زاس ثوہس من انڈونیشی کس صدر سند عہد سنبھال پتہ آسی تہند بھارت گڈنک دور یہ دور کر دون ملکن ہند لیڈرن پانوین رشتن تو اشتراکس سام ہینک اخ موقع فراہم انڈونیشیا چھ بھارت چی ایکٹ ایسٹ پالیسی تو بھارت بحر القاہل خطک اخ اہم تھم تصور کرنے دلی اسمبلی چناون باپت از نامزدگی داخل کرنک آخری دو ستن اسمبلی سیٹن باپت ونس تام اٹھ شیت اکستو امیدوارو پنن کاغذ برمت ناو ہیکن چندروار تام واپس نن یت ات یین پونچم فروری ووٹ تراؤن تو ووٹن ہز گرند سپد اوٹم فروری آخرس پہ تراو خاص خاص خبرن ہزن سرخین پہ بی اک نظر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن از نو دلی اندر قومی کھیل ایوارڈ عطا وزیر اعظم نریندر مودی کرن از نو دلی ہندس بھارت منڈپمس من بھارت موبلٹی گلوبل ایکسپو افتتاح حکومتن چھ مرکزی سرکار کن ملازمن تو پینشنرن باپت اوچھم پے کمیشن تشکیل دنک اعلان کورمت تو بھارت چھ کیو ایس ورلڈ فیوچر سکلز انڈیکس کس ڈیجیٹل سکل فہرستس من دومس نمبرس پہ ووتمت ات سب خبرن ہند یہ بلٹن انت آکاشوانی سرینگر پیٹھ سپد صبحن وہ منٹ پیٹھ نو بجے خبرن ہند کشر بلٹن نشر فی الحال دیو اسی اجازت خدا حافظ